بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إليك والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Ada pertanyaan materi? Tidak tahu, saya sudah menjelaskan apa tidak. Kalau di apa istilahnya perubahan orang, misalnya begini, kan prinsipnya di alam non materi, karena tidak ada materi maka tidak ada potensi, karena tidak ada potensi maka tidak ada gerak. Nah, jadi perubahan itu ada dua, ada perubahan kun fayakuni, yakni kadang-kadang semacam sekali jadi, ada yakni yang di luar waktu, ada perubahan proses zaman. Yang tidak punya materi itu kun fayakuni, yang materi zamani atau proses zaman. Nah, kalau di akhirat itu semuanya karena non materi barzahi, maka dia di luar zaman, yakni tidak di dalam zaman. Oleh karena itu segala kenikmatan di surga dan juga segala derita di neraka dan segala macam menggeloranya api neraka atau bergantinya misalnya makanan-makanan di surga dan seterusnya, itu semua terjadi di luar zaman. Ya, ini kayak Anda mimpi. Bagaimana kalau Anda mimpi? Nah, apakah itu dalam zaman? Jelas tidak, karena yang Anda lihat Andanya dalam zaman, tapi mimpi Anda tidak dalam zaman. Karena misalnya Anda dikejar ular, ular itu non materi yang mengejar Anda dalam mimpi itu. Ular itu non materi, Anda pun yang tergambar dalam mimpi Anda itu non materi. Oleh karena itu kejaran dan larinya Anda itu semua di luar zaman, non materi. Ya seperti itulah ibaratnya surga neraka. Jadi kayak Anda misalnya bermimpi ketemu misalnya bidadari, nah di sana juga dengan bidadari pun begitu, di luar zaman. Oleh karena itu kadang-kadang orang tidur setengah menit, mimpinya macam-macam, dari sejak sekolah SD sampai tamat, sampai SMP, sampai kuliah, sampai kawin, sampai punya anak, jadi cucu, baru tidur setengah menit. Nah, kenapa begitu? Karena itu di luar zaman. Ya, ini yang dilihat tuh barzakhi. Tadinya katanya guru saya, nah itu Wajah Wudi, dulu itu tidak ada mimpi. Pada zaman salah satu daripada Nabi, itu menceritakan hakikat akhirat, kemudian orang susah memahami. Lalu besok paginya mereka datang kepada Nabi itu dan melaporkan kejadian aneh, karena di dalam tidur mereka melihat sesuatu. Sebelumnya tidak ada mimpi itu. Jadi di dalam tidur, bagaimana saya tidur tapi bisa melihat, saya mengalami suatu peristiwa. Terus kata Nabi zaman itu mengatakan bahwa itulah perumpamaan akhirat. Jadi hakikat akhirat seperti yang kalian lihat semalam itu. Begitu. Jadi perubahan itu kayak mimpi, itu perubahan di luar zaman. Tapi karena mereka posisinya lebih tinggi dari materi, maka kelezatan apel di sana dengan kelezatan apel di dunia tidak bisa dibanding. Nah, begitu juga pedihnya api neraka atau panasnya api neraka dengan api yang ada di bumi tidak bisa dibanding. Maaf nih, perasaan tadi baru jam 5, kenapa sekarang sudah jam 5:04? Masa aku baca Yasin tadi, nanti baru bismillah, alhamdulillah. Hah? Ya, ini ngebut ini namanya. Oke, penutup. halaman 16. Kalau masih ada pertanyaan materi lo tanya. Kalau materi enggak apa-apa, biar dalam waktu enggak apa-apa, di luar waktu juga enggak. Dapat dipahami dari pembahasan terdahulu bahwa tiga mutu itu adalah kualitas juga bagi proposisi. Dulu kalau masih ingat di pelajaran berapa, logika berapa? Logika 2. Di situ juga ada mutu proposisi wajib, mungkin dan mustahil. Darurat wajib juga bisa diganti darurat. Darurat ada, kalau mustahil darurat tiada. Begitu pula dipahami bahwasanya wajib dan mungkin. Nah, setelah kita memahami bahwa ketiga mutu itu juga merupakan mutu atau kualitas bagi proposisi, kita memahami bahwa wajib dan mungkin adalah dua hal yang bersifat ada, yakni suatu keberadaan. Karena benarnya atau sesuainya proposisi yang bermutukan keduanya dengan kenyataan eksternalnya. Nah, kenapa wajib dan mungkin ini bisa dikatakan keberadaan? Wajib dan mungkin itu akal internal apa eksternal? Keberadaan internal apa eksternal kira-kira? Memang belum dijelasin, tapi kalau bisa menebak bagus. Hah? Eksternal apa internal? Siapa internal? Siapa eksternal? Internal nih yang nah. Apa? Internal. Iya, internal. Jadi wajib dan mungkin itu keberadaan internal, bukan eksternal. Karena wajib itu tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, mungkin juga begitu. Jadi kita memahami bahwa dari keberadaan luar ini, kita mengatakan bahwa ini mesti, sekalipun mestinya secara selain dirinya. Sebagaimana sudah dibagi bahwa wajib itu dengan dirinya atau selain dirinya. Tapi dia dibilang suatu keberadaan anyway. Nah, kenapa? Karena benarnya atau sesuainya proposisi yang bermutukan keduanya dengan kejadian eksternalnya. Jadi kalau misalnya saya bilang insan itu ada secara kemungkinan atau mungkin ada. Insan mungkin ada. Nah, atau misalnya Tuhan wajib ada, mesti ada. Tuhan ada secara darurat, secara necessary. Nah, misalnya kayak gitu. Terus kenyataan luarnya apa? Betul nih, Tuhan tidak bisa tidak harus ada, sesuai dengan argumentasi tentunya. Nah, proposisi tadi yang saya katakan Tuhan mesti ada, Tuhan ada secara wajib, secara mesti, secara harus, itu benar kenyataannya. Sedangkan proposisi ilmu kalau benar dengan kenyataannya, maka dia juga apa? Merupakan suatu kebenaran, dan kebenaran sudah tentu suatu keberadaan. Kalau salah, bisa saja bukan suatu keberadaan, tapi kalau benar, keberadaan. Jadi dalil bahwa mungkin dan wajib merupakan keberadaan adalah bahwa proposisi yang bermutukan keduanya tentu dikala benar itu adalah sesuai dengan kenyataannya. Proposisi yang benar tentunya ya. Dengan demikian maka dia merupakan suatu keberadaan, yakni sesuai dengan eksternalnya. Oleh karenanya mereka berdua itu ada, tapi dengan keberadaan subjeknya, bukan keberadaan mandiri. Hah, ini mau repot. Apa ini? Ini istilah lagi nih. Saya di rumah waktu nulis ada keberadaan subjek apa lagi nih. Suatu keberadaan yang kalau dulu kita sudah kenal ada berapa? Ada keberadaan mandiri. Anggap mandiri seperti apa? Seperti substansi. Ada keberadaan yang perlu partner. Yang tadi tidak perlu partner. Yang perlu partner siapa? Aksiden. Ada lagi keberadaan diri. Ada dulu kan keberadaan diri, yakni seperti apa? Seperti substansi dan aksiden. Ada lagi keberadaan lain, yakni keberadaannya ada di tempat lain. Tidak jelas seperti apa? Hubungan. Jadi ada predikat, ada subjek, ada hubungan. Hubungannya ini tidak ada bentuknya, tapi pasti ada. Sebab ketika dikatakan api itu panas, ini bentuk kalimat, ini pasti ada hubungannya. Ada lagi, ada keberadaan penghubung. Keberadaan mandiri, ada lawannya keberadaan penghubung. Apa keberadaan penghubung? Yakni keberadaan yang hakikatnya, substansinya adalah ketergantungan. Hubungan saja sebenarnya dia, bukan sesuatu yang ketiga. Misalnya ada subjek, ada predikat, ada hubungan. Enggak, ini ada subjek dan predikat, di mana predikatnya itu sebenarnya hubungan. Kalau saya umpamakan dengan proposisi, tapi bukan proposisi, yaitu antara sebab dan akibat. Bahwa akibat ini tidak lain kecuali hakikat hubungan dengan sebabnya. Jadi tidak ada sebab, tidak ada predikat, lalu ada tidak ada sebab, lalu ada akibat, lalu ada hubungan, tidak. Tapi yang ada itu hanya sebab, kemudian akibat ini sekaligus juga adalah hubungan itu. Jadi tidak ada kemandiriannya sama sekali, umpamanya. Nah, sekarang apa? Oleh karenanya ini tapi dengan keberadaan subjeknya, bukan keberadaan mandiri. Nah, ini bagaimana lagi ini? Kita lihat. Jadi wajib dan mungkin sebenarnya sama dengan satu, banyak, kadim. Ini yang perlu dijelaskan. Nanti dalam filsafat banyak istilah atau banyak pahaman yang sebagaimana mungkin dan wajib ini. Dia dalam istilah filsafat disebut pahaman kedua filsafat. Pahaman pertama logika apa? Hah? Ya, indrawi lah katakanlah begitu. Terus kemudian indrawi. Ya, ini panca indrawi yang diambil dari panca indra. Katakanlah begitu. Terus pahaman tahap kedua logika apa? Ya, nah, yang diambil dari pahaman 31 misalnya begitu, yang diambil dari pahaman 31, tapi masih juga ada rentetannya keluar. Misalnya gini, manusia, terus saya ambil dari manusia universal. Jadi pahaman tingkat satu ini, pahaman tingkat kedua ini, sekalipun ada juntrungannya di luar, tapi dia ngambilnya di dalam, di internal. Oleh karena itu, universal ini diambil dari dalam dan diterapkan di dalam akal internal. Yaitu apa? Pahaman manusia. Saya ambil dari pahaman manusia, pahaman universal. Saya terapkan pahaman universal diantaranya kepada manusia atau pohon, tapi yang ada dalam akal semua itu, bukan di luar. Jadi universal, aksiden bagi siapa? Predikat atau aksiden bagi manusia di dalam akal. Terus pensifatannya, yakni ketika manusia disifati dengan universal, itu juga di dalam akal. Ingat, perhatikan nih, Bang. Kalau enggak paham ini, kurang paham yang belak sekarang ini. Yani pahaman kedua logika, apa pahaman tahap kedua logika? Yani manusia kita pahami sebagai pahaman universal. Nah, universal ini sebagai aksiden, sebagai predikat, sebagai aksiden bagi manusia. Kan predikatnya ini, kalau misalnya manusia adalah pahaman universal, pahaman manusia adalah universal. Lelah, ganti yang kiri. Nah, universal ini apa? Aksiden bagi manusia, pahaman manusia ya ini. Lalu manusia ini kalau dihubungkan dengan universal, itu disebut pensifatan. Ya, ini manusia disifati dengan universal. Nah, kemudian keberadaan universal di mana? Di akal juga. Keberadaannya di akal. Lalu pensifatannya di mana? di atas. Tapi kalau pahaman tahap kedua filsafat, keberadaannya dalam akal, tapi pensifatannya di luar. Nah, sungguhan Ibn Ajaib. Dan benar, tidak ngarang-ngarang. Seperti misalnya, wajib ada. Ada dua, karena dirinya, karena selainnya. Oke. Kita wajib ada karena selainnya. Kita wajib ada karena selainnya. Kalau dilihat diri dirinya apa? Mungkin ada. Oke, sekarang apakah salah kalau kita katakan bahwa kita-kita ini wajib ada secara selainnya dan mungkin ada secara dirinya? Salah apa benar kita ini? Benar. Tapi mana mungkin itu? Udah ada bentuknya. Mungkin itu hakikat internal, tapi pensifatannya eksternal. Beda dengan pahaman kedua, logika. Keberadaannya internal, pensifatannya juga internal. Maka itu suka orang teledor. Dikiranya lawan universal kan partikuler. Dikiranya partikuler itu dikiranya keberadaan eksternal ini. Jadi universal, internal, partikuler, eksternal dikiranya begitu. Kan individunya, padahal individu dengan partikuler lain. Individu oke, eksternalnya satu-satu dari eksternal. Tapi kalau partikuler itu diambil dari pahaman Joko, rumah atau masjid YIN, Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, diambil dari situ baru ditarik pahaman partikuler. Jadi pensifatannya juga di dalam akal. Jadi partikuler tidak akan pernah ditemui di eksternal. Nah, rahasianya apa? Rahasianya karena universal dan partikuler itu pahaman tingkat kedua, tahapan kedua logika, di mana keberadaan dan pensifatannya di dalam akal. Tapi kalau pahaman tahapan kedua filsafat, keberadaannya dalam akal, pensifatannya di luar akal. Jadi mungkin ini memang keberadaan, wajib memang keberadaan, tapi keberadaannya itu apa? Mengikut subjeknya, mengikut yang disifati, mengikut yang ditumpangi. Itu. Jadi dari keberadaan kita, kita pahami wajib ada dengan selain dirinya. Dari keterbatasan kita, kita katakan apa? Mungkin ada. Ya gitu. Dengan tiadanya kemestian dan larangan untuk ada, mungkin ada. Nah. Mungkin ada, enggak ada bentuknya. Mirip kayak hukum lah, haram. Ini haram, ini halal. Kan enggak ada bentuknya. Kalau mirip loh, bukan itu. Haram, kan enggak ada. Apa haram itu merah, biru, bulat, lonjong, asin, pahit? Enggak ada. Kayak begitu. Tapi boleh dibilang babi ini haram. Babi ini haram. Jadi pensifatannya di luar. Keberadaannya pahaman internal. Mirip seperti itulah. Oke, jadi keberadaannya mengikut subjeknya. Jadi wajib dan mungkin sebenarnya sama dengan satu banyak qadim, atau lawannya hudus, atau baru, potensi, de facto, dan lain-lain, dalam hal bahwa mereka adalah sifat dari wujud secara mutlak. Apa maksudnya wujud secara mutlak? Yani tidak digarisbawahi apakah wujud eksternal atau internal. Itu maksudnya mutlak. Yani bahwa mereka mensifati wujud di eksternal, tapi keaksidenan mereka di akal atau internal. Inilah yang disebut dengan pahaman kedua filsafat. Ini istilah, harus diingat-ingat. Pahaman kedua istilah filsafat, pahaman tahapan kedua filsafat adalah keberadaannya internal, pensifatannya eksternal. Begitulah bahasa ekstrimnya. Kalau tidak paham, instruksi loh. Dengan penjelasan lain, dapat dikatakan bahwa mereka adalah pahaman yang tidak diambil dari keberadaan eksternal, seperti gunung, warna, batu, dan lain-lain. Kenapa saya kasih gunung, warna, bentuk dan lain-lain apa, ini ada rahasianya semua. Gunung itu contoh dari substansi, warna dan bentuk contoh dari apa? Aksiden. Jangan lupa, jadi semua huruf kalau boleh, kalau bisa, kalau nanti menulis, kalau bisa jadikanlah setiap huruf itu ada maksudnya. Seperti gunung, warna, bentuk, dan lain-lain, sebagaimana pahaman pertama logika. Yani maksudnya apa? Yani mereka itu, yani wajib, mungkin, banyak, qadim, baru, potensi, de facto, dan lain-lain itu adalah pahaman yang tidak diambil dari keberadaan eksternal. Seperti gunung, sebagaimana dalam pahaman tahapan pertama logika. Karena mereka tidak memiliki wujud yang bisa diindra. Mereka ini siapa? Ya tadi itu, wajib, mungkin, dan lain-lain. Tapi dari sisi lain, mereka bisa disifatkan pada keberadaan eksternal secara benar. Nah, tidak seperti pahaman kedua logika. Nah, jadi, tidak sama dengan pahaman pertama logika, tidak pula sama dengan pahaman kedua logika. Kenapa kalau logika tidak seperti pahaman kedua logika yang keberadaan dan pensifatannya di dalam akal atau internal saja, universal, internal, yang mau disifati pensifatannya manusia sebagai universal juga internal, karena bukan manusia luar yang mau disifati dengan universal, tapi manusia dalam. Dengan demikian mereka adalah, yakni wujud mungkin dan wajib mungkin dan sebagainya itu adalah keberadaan dalam akal, tapi dapat disifatkan kepada keberadaan eksternal. Begitu. Lebih jelasnya, hubungan subjek dengan mereka disebut pensifatan. Yakni hubungan subjek dengan mereka. Apa subjeknya itu? Subjeknya ya Tuhan misalnya, manusia misalnya, Tuhan wajib ada misalnya, manusia mungkin ada misalnya, kayak begitu. Nah, lebih jelasnya hubungan subjek dengan mereka disebut pensifatan, sementara hubungan mereka dengan subjeknya disebut dengan aksiden. Jadi mereka mengaksideni subjek mereka di dalam akal, tapi subjek mereka tersifati dengan mereka di alam eksternal. Sebagai contoh, nah, masih kurang jelas. Sebagai contoh, mungkin itu mengaksideni manusia di dalam akal, hingga dikatakan bahwa dalam pernyataan manusia adalah mungkin ada, mungkin yang bukan merupakan keberadaan indrawi ini telah mengaksideni manusia di dalam akal secara tidak bisa tidak. Ini ketika saya katakan manusia adalah mungkin ada, mungkin dalam perkataan saya ini mengaksideni siapa? Manusia, secara tidak bisa tidak. Kenapa tidak bisa tidak? Karena manusia tidak wajib ada, tidak juga mustahil ada. Kedaruratan ada dan tiada ternafikan dari esensi manusia. Oke. Mana? Yakni sekalipun mungkin tersebut bukan keberadaan indrawi, tapi keaksidenannya bagi manusia adalah pasti. Memang bukan indrawi, tapi pasti benar itu tadi. Dan tidak bisa diragukan. Sebab makna mungkin adalah penegasian dua kepastian di mana hal ini adalah keharusan bagi manusia. Karena ia bukan wajib ada dan bukan pura mustahil ada. Inilah yang disebut dengan keaksidenan mungkin di dalam akal. Jadi kalau ditanya apa keaksidenan, apa maksud dari keaksidenan mungkin di dalam akal? Nah, jelasin ini seperti itu. Bahwa mungkin ini mensifati atau mengaksideni manusia secara tidak bisa tidak. Karena manusia tidak darurat ada dan tidak darurat tiada, tidak wajib ada dan tidak mustahil ada. Oleh karena itu secara darurat dia adalah mungkin, Nah, apa namanya ini keaksidenan mungkin kepada manusia ini itu yang dikatakan keaksidenan di dalam akal, karena apa namanya dia ya ini mungkin ini merupakan pemahaman di luar akal, dan mungkin ini telah mengaksideni siapa? Manusia dalam akal. Karena manusia apa? Esensinya adalah bukan wajib, ada istilahnya kalau dilihat dari sisi mungkin dan wajib dan tidaknya, bukan wajib ada dan bukan pula wajib tiada. Sementara di lain pihak, yakni manusia di luar akal, nah ini manusia di luar akal nih sekarang, yakni manusia eksternal, kalau dihubungkan dengan mungkin itu, jelas ia tidak bisa melepaskan diri juga. Why? Padahal yang namanya mungkin itu bukanlah suatu keberadaan indrawi yang nyata. Tapi bagaimanapun ia, yang namanya manusia tidak bisa lepas daripadanya. Hingga dengan ini, kalau manusia dihubungkan dengannya, mesti dikatakan bahwa manusia yang ada di luar akal itu adalah mungkin ada. Nah, ini yang disebut apa? Inilah yang disebut bahwa manusia di eksternal tersifati dengan mungkin. Jadi pensifatan itu di luar akal, yakni di eksternal. Kalau ingin ekstrim, katakanlah bahwa keberadaan mereka di dalam akal, tapi pensifatan mereka di luar akal. Tidak sama dengan putih, Teng. Kalau putih ini toh dipahami dalam akal, tetapi keaksidenan putih dan keberadaan putih, pensifatan putih, semua di luar akal. Putihnya kapas, putihnya kapur, mana yang aksiden, putih apa yang putih? Yang putih, bukan putih. Saya sudah mulai ngatur lupa-lupa. Jadi yang putih misalnya, yang putih itu adalah keberadaan luar akal. Pengaksidennya juga luar akal. Putih sebagai sifat juga luar akal. Benda disifati putih atau yang putih mengaksideni benda, itu semuanya luar akal. Terjadi di luar akal. Tapi mungkin banyak. Mana banyak? Banyak hanya dalam akal. Satu juga dalam akal. Di luar tidak ada. Bentuknya tidak ada. Penerapannya, ya ini banyak ini. Mana banyak? Banyak itu apa? Berbentuk, berwarna, apa? Tidak ada. Jadi dia pemahaman dalam akal, dan artinya memang betul-betul hanya dalam akal. Keberadaannya pun dalam akal, tapi pencitatannya di luar akal. Ini kita ini banyak. Rambut saya ini banyak. Hidung saya satu. Satu. Tidak ada. Loh ini satu. Satu apa satu? Tidak ada yang dalam hidung saya ini kecuali hidung saya ini. Oh, sampai itu bahaya. Kursi. Nah, tidak ada lain kecuali keberadaan kursi. Nah, Anda bilang satu. Satu itu pahaman, pengertian Anda tentang jumlah yang ada pada kursi. Yang ada di luar hanya kursi ini dengan segala kepapaannya, diinjek-injek, dipukul-pukul diam. Malah yang mukul sakit. Begitu. Ini semua, nah, masih ada lagi. Ini semua, nah, ini sebenarnya ada dede. Kalau dijelaskan lagi, dipaparkan satu jam lagi ini paragraf terakhir, nah, semakin pusing. Tapi insya Allah dapat diraba-raba deh. Ini semua dilihat dari sisi bahwasannya yang dijadikan subjek bagi ketiga mutu itu adalah esensi sebagai keberadaan akal. Nah. Tapi kalau yang kita jadikan subjek adalah keberadaan nyata, maka makna wajib adalah, nah, maksudnya apa? Maksud. Jangan baca sendiri nih, insyaallah enggak paham. Nanti. Kalau enggak salah sudah dulu. Ada adalah yang asal, esensi adalah berikutan. Sudah ya? Ah, bisa nih, bisa paham. Saya pikir masih di belakang, sudah nih dulu. Enggak bawa saya. Bawa kah? Dulu ada pembahasan apa? Ada adalah asal, kemudian esensi adalah pentakbiran atau berikutan. Mana dulu ntar? Keasalan wujud dan ketakbiran esensi. Wujud adalah asal segala sesuatu, sedang esensi adalah pentakbiran atau penjelasannya. Manusia itu ada dan kuda itu ada adalah dua proposisi yang sama-sama menerangkan keberadaan sesuatu. Dalam contoh ini keduanya memiliki kesamaan yaitu ada, dan memiliki perbedaan yaitu manusia dan kuda. Karena kesamaan bukan perbedaan, maka dalam hal ini wujud bukan esensi dan esensi bukan wujud. Dan karena esensi bisa diterangkan sebagai sesuatu yang ada atau tidak ada, kan esensi tidak mesti ada, ya? Karena esensi itu bisa diterangkan sebagai sesuatu yang ada atau yang tidak ada. Sedang tidak demikian halnya dengan ada, karena tidak bisa ada diterangkan sebagai tidak ada. Maka bagi setiap sesuatu wujud adalah keasalannya, yakni aslinya, asalnya, dasar itu ada. Oleh karena itu ada karena ada itu sendiri, sedangkan esensi itu ada karena ada. Jadi esensi ada karena ada, tapi ada itu ada karena ada itu sendiri. Esensi tidak akan pernah ada kalau dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu adalah yang asli, adalah yang sebenarnya mempunyai dominan. Kalau disifatkan lagi, tidak bisa. Dominanisasi aja. Pokoknya jadi terasi. Yakni dalam keberadaan manusia, manusia ada itu yang dominan apanya? Adanya, bukan manusianya. Nah, sekarang kembali kepada masalah kita. Tadi yang dibilang mungkin, wajib segala macam itu sifat dari apa? Esensi. Di mana esensi itu adalah keberadaan akal dalam hal ini. Bahkan sekalipun dia ada di luar pun, dia tetap terpisah dari ada. Yani dapat akal memisahkan esensi dari ada. Sebab yang ada itu ada, bukan manusia. Oleh karena itu manusia ada, yani manusia yang ada itu ada. Sebab kalau manusia ada berarti manusia wajib ada, tidak mungkin. Oleh karena itu manusia yang ada itu ada. Dengan demikian manusia yang sudah ada ini pun berjarak, esensi yang sudah ada pun memiliki jarak dengan ada. Nah, dengan demikian maka ketika kita sifati dia dengan mungkin, itu mungkin dalam artian akal. Yang tadi ini selama kita bahas ini ada wajib, ada mungkin dan seterusnya. Apakah ada pensifatan yang lain yang bersifat eksternal? Ada. Yang sekarang ini yang mau dijelaskan ini, apa itu? Nah, kalau wajib kita sifatkan kepada eksternal, itu maknanya bahwa keberadaannya itu mencapai puncak kedahsyatan. Sallallahu alaihi nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kalau dikatakan bahwa apa namanya? Kalau dikatakan misalnya Tuhan, pahaman Tuhan loh, Tuhan wajib ada, itu pahamannya. Ketika dikatakan wajib ada apa? Tuhan wajib ada itu apa? Tuhan ada secara wajib itu apa? Yani Tuhan semestinya ada. Jadi seakan-akan belum ada, tapi pemahamannya semestinya ada. menceritakan begitu, tidak menceritakan seperti inilah masjid. Masjid semestinya tempat sholat, kan begitu. Jadi tidak menceritakan kalau sekarang lagi disolati. Bukan berarti kalau dikatakan semestinya tempat sholat berarti sekarang tidak disolati, tidak. Tapi yang diceritakan hal lain, yaitu pemahaman masjid, bukan realitas sekarang. Jadi kalau Tuhan semestinya ada, yaitu pemahaman Tuhan, karena dia tidak memiliki batasan, maka semestinya dia wajib ada. Karena kalau ada batasan itu yang baru mungkin ada, karena ada awal ada akhir. Kalau ada awal ada akhir berarti sebelum awal enggak ada. Kalau sebelum awal enggak ada sekarang ada, berarti di kita. Nah, kalau Tuhan itu tidak terbatas, berarti tidak ada awal tidak ada akhirnya, berarti selalu ada. Itulah makna daripada Tuhan. Makna daripada Tuhan secara pahaman adalah wajib ada. Tapi kalau diterapkan, saya lihat Tuhan bahwa dia wajib ada. Sekarang penerapan luarnya, lalu saya katakan bahwa Tuhan yang ada ini, yakni yang di luar, maksudnya bukan makna di dalam akal. Tuhan yang di luar, Tuhan yang nyata, bukan pahamannya. Tuhan yang nyata adalah wajib ada. Apa maksudnya itu? Yakni keberadaannya sebegitu dahsyatnya sehingga apa? Dia tidak memerlukan kepada yang lain. Yakni wajib ada, mesti ada, yakni tak perlu kepada yang lain. Kita ini sekarang mau diterapkan, kita ini mungkin ada. Apa maksudnya? Keberadaan kita bergantung kepada yang lain. Gitu. Kita ini sekarang dalam de facto-nya ada, tapi dalam de facto-nya ini juga kita tergantung. Nah, ini yang makna mungkin. Kalau tadi makna mungkin apa? Kenegasian dua kepastian, kepastian ada dan kepastian tiada. Kan gitu makna mungkin tadi. Tapi sekarang makna mungkin lain. Keberadaan sudah, tapi tetap mungkin. Apa maknanya? Keberadaan bergantung. Ini semua dilihat, kita baca, ini semua dilihat dari sisi bahwasannya yang dijadikan subjek bagi ketiga mutu itu adalah esensi sebagai keberadaan dalam akal. Tapi kalau yang kita jadikan subjek adalah keberadaan nyata, maka makna wajib adalah keberadaan yang mencapai tingkat tertinggi kekuatan di mana ia berdiri sendiri dan tidak terikat dengan apapun secara zati dan mutlak. Tidak terikat dengan apapun secara zat dirinya atau secara mutlak dengan lingkungan ke atas, secara zat juga tidak punya keterikatan, secara lingkungan yang tidak zati, apa aksidentali, apalagi sifati, tidak terikat ruang waktu, tidak terikat dengan apapun. Nah, sementara mungkin artinya adalah keberadaan yang secara zati tergantung kepada yang lain, yakni secara substansiali, ayo kau, substansiali dan aksidentali, tergantung kepada yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala tahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunanmu yang lebih besar. Begitu juga dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, mu'minin mu'minat, dan orang-orang yang pernah kami ganggui atau kami ambil hak mereka atau kami sakiti hati mereka. Berilah pahala kepada mereka yang besar sehingga tidak menggugat kami di mahsyarmu nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, diri kami, keluarga kami yang mengalami masalah, yang mempunyai masalah, ringankanlah masalahnya. Yang mempunyai penyakit, sembuhkanlah, atau tidak, setidaknya ringankanlah, atau setidaknya jangan engkau tinggalkan sendirian sehingga berputus asa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang lebih papa dari kami. Kalau engkau tinggalkan kami, maka itulah hakikat kehancuran kami. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.